Sveiki, malonūs klausytojai. Tęsėme mūsų paskaitų ciklą apie psalmes ir šiandien mėginsime gilintis į 83-ąją psalmę. Aš, kunigas Mozė Mitkevičius. Pirmiausiai galbūt, kaip malda, ją ir perskaitykime. Dieve, netylėk, nebūk man kurčias ar tylus, Dieve. Juk štai tavo priešai kelia maištą, pakėlė galvas, kurie tavęs nekenčia. Jie rengia sąmokslus prieš tavo tautą, tarėsi prieš tavo globotinius. Eime, jie sako, sunaikinkime juos kaip tautą. Izraelio vardas nebus daugiau minimas. Tikrai jie vieningai sąmokslauja prieš tave sudaro sąjungą. Edomo ir Išmaelitų tautos, Moabas ir Hagritai, Gebalas ir Amonas ir Amalekas, Filistija ir Tyro gyventojai. Asirija irgi prie jų prisidėjo. Jie yra stipri Loto vaikų parama. Padaryk jiems, ką padarei Midianui, Siserai ir Jebinui prie Kišono upės. Tu nugalėjai juos prie Eindoro, jų lavonai tapo mėšlų laukams. Pasielk su jų didžiūnais, kaip su Orebu ir Zebu, su visais jų vadais, kaip su Zebachu ir Zalmuna. Užimkime Dievo pievą, sakė jie, savo į paveldą, o mano Dieve, išblaškyk juos lyg dulkes, lyg vėjo nešamus pelus, kaip ugnis siaubinti mišką, kaip liepsnas vilinanti kalnus, taip savo audra sek juos įkandin ir kelk jiems klaiką savo vėtrą. Taip te parausta jiems veida iš gėdos, kad jie imtų ieškoti tavo vardo viešpatie. Te būna nugalėti ir amžinai išgaščio apimti, te žūva jie visiškai sugėdinti. Te žino, kad tu vienas, kurio vardas yra viešpats, tesi aukščiausias visoje žemėje. Štai tokia 83-oji psalmė, gana griežtas tonas, šaukimas jis Dievo, meldžiama, kad jis brutaliai įsiverštų ir sunaikintų Izraelio priešus. Šiaip psalmė krikščioniškų požiūrių kiek problematiška, kadangi vis tik esame mokomi mylėti priešus ir tikrai turbūt sunku įsivaizduoti melsti kažkam sunaikinimo, greičiausiai dėl to jie ir yra išimta iš liturginio naudojimo. Ir vis tik tai yra gyvas Dievo žodis, o Dievo žodis negali būti priimtas arba nepriimtinas. Kiekvienas Dievo žodis gyvybiškai svarbus ir yra Dievo dovana mums. Ir ši psalmė kartu su kitomis panašiomis yra svarbios pirmiausia dėl savo tokios dvasinės formacijos ir dėl pačios maldos suvokimo. Taigi per jas ir ypač per šią psalmę 83-ąją esame mokomi mąstyti kaip Dievas. Todėl jos netekti arba jos atsisakyti reiškia ir netekti kažko svarbaus, ko ši psalmė moko. Girdėti brutalūs maldavimai nėra būdingi tik kai kurioms Senojo testamento vietoms, jų esama ir Naujajame testamente, pavyzdžiui, Apokalipsės knygoje, prašoma, kad Dievas įvykdytų teisingumą, kad įsiterptų kaip teisėjas, kuris, na, tikrai ne visiems bus gailestingas. Esama tekstų, kur netgi šaukiamasi Dievo keršto ir prakeiksmo. Ir ko gero, turbūt pirmieji kankiniai, kurie liudydami savo tikėjimą, atidavę savo gyvybės liūtų sudraskomi arba visokiais būdais išniekinami ir nužudomi, šaukėsi Dievo apginimo. Taigi galim galvoti ir apie tai, kad toji realybė prašyti Dievą įsiterpti, prašyti apginti ir apginti pirmiausia sunaikinant tuos, kurie mums kelia pavojų, yra iš tikrųjų kiekvieno žmogaus realybė. Nėra taip, kad Naujasis testamentas pranoksta senąjį, nes Naujajam testamente kalbama vien tik apie meilę. Vis tik turėtume matyti Biblijos visumą ir ypač skaitydami šią psalmę, matyti ir savo gyvenimo visumą, kuriame ir tokia gija kaip teisingumo reikalavimas yra būtina ir tam, kad suprastume, kaip iš tikrųjų reiškiasi Dievo gailestingumas. Na, pati psalmė dalinama į dvi dalis. Pirmoji yra labai aiškiai raudos stiliaus. nuo pirmosios iki devintosios eilutės, kurioje prašoma be gailesčio sunaikinti priešus, priešus, kurie veikia ne tik prieš Izraelį, bet ir prieš patį Dievą. Ir antroji dalis, jau nuo 10 iki 19 eilutės, pristato labai konkrečiai, kaip Dievas turėtų įsiterpti, taigi kokiais veiksmais jis turėtų veikti, kad būtų atpažįstamas jo įsiterpimas. Antroje psalmės eilutėje Dieve netylėk, nuskamba raginimas įsiterpti staigiai ir čia trys veiksmažodžiai nurodo, ko Dievas neturėtų daryti. Taigi pirmasis iš jų yra Dieve netylėk, hebrajiškai čia panaudotas žodis dami, kuris gali būti verčiamas, kaip ir mūsų psalmėje nurodyta, netylėk, bet taip pat ir nesilsėk. Ir Izaijo knygoje galime rasti šį žodį būtent negatyvę prasme, neduok savo ramybės, taigi nesilsėk. Antrasis veiksmažodis nebūk kurčias ir trečiasis veiksmažodis netylėk arba nebūk nebylus. Taigi galim pastebėti tokį aiškę sąsają su 115 psalme, kur stabai, būtent stabai aptariami kaip tie, kurie turi burnas, bet nekalba, turi akis, bet nemato, turi ausis, bet negirdi, turi nosis, bet neužuodžia. Tuo tarpu Dievas suvokiamas kaip gyvasis, kviečiamas įsiterpti, kad nekiltų jokios abejonės, jog meldžiamas yra nestabui, bet gyvajam Dievui, Dievui, kuris yra nebejingas skriaudžiamam. Įdomu, kad visi trys veiksmažodžiai nurodo, ką turėtų Dievas nedaryti, taigi nebūti ramus, nebūti kurčias ir nebūti tylus. Ir tai turėtų tapti kiekvieno asmens reakcija į pastebimą blogį ar neteisingumą, buvimas poilsį arba buvimas ramybėje, būsena, kai nusigrėžiama nuo veiklos konkrečios, kai kratomosi darbo, tą puikiai išreiškia ir mūsų tautoje esantis posakiai, na, ne mano reikalas, arba koks mano reikalas, arba palik mane ramybėje. Taigi psalmininkas labai aiškiai pasitiki Dievu kaip tuo, kuriam mes esame svarbus, kuris dėl žmonių yra nuolat neramus, kuris negali ilsėtis. Ir štai Dievo šaukiama, nemiegok, greičiau veik, taip perfrazavus galėtume įsivaizduoti šį kreipinį. Suponuojama, kad Dievas girdi, nes na, kitaip nėra prasmės šaukti, taigi nebūk man kurčias. Toliau svarbu, man atrodo, pastebėti, kad nebylumas ir kurtumas yra labai susiję, nes dažniausiai nebylus žmonės būna būtent dėl kurtumo. Dievasgi yra tas, kuris girdi vargšo šauksmą ir tai reiškia, kad jis nėra nebylys. Ir visa tai turi pasimatyti Dievo reakcijoje. Taigi Dievas turi aktyviai reaguoti. O tai reiškia būtent nebuvimą ramiu, nebuvimą kurčiu ir nebuvimą nebiliu. 10 eilutė psalmės nukelia į prašymą konkrečiai veikti. Ir čia labai taip aiškiai išreikštas principas turbūt kiekvienam giedančiam ar skaitančiam 83 psalmę. Principas nebūk toks, o tai reiškia daryk tai. Taigi Dievas turi įsiterpti, bet kyla klausimas, kokiu būdu jis turi įsiterpti. Tokiu, kokiu jau anksčiau istorijoje yra įsiterpęs, sunaikindamas ne kartą priešus kovoje arba per gamtos įvairiausius kataklizmus. Taigi psalmininkas labai sąmoningai gręžiasi į tautos praeitį, prisimindamas jisai išpažįsta ir gyvą tikėjimą ir tuo pačiu pasitikėjimą Dievu. Padaryk jiems, ką padarėjai Midjanui, Siserai ir Jabinui prie Kišono upės, skelbia 10 eilutė. Ir ji mus nukelia į Teisėjų knygą, į 4-8 skyrius, kur aprašoma pergalė prieš kananiečius ir Midjano kraštą. Midjanas, Sisera ir Jebinas, visi trys labai žiauriai nužudyti. Izraelio teisėjai ir pranašė Debora pasišaukė vieną iš Izraelio giminės vyrų Baraką ir štai perdoda jam Dievo liepimą suburti kariuomenę, su kuria prie Kišono upės turės nugalėti Kanano karaliaus Jebino kariuomenę, kuriai vadovavo būtent mūsų psalmėje minimas Sisera. Pergalė aprašyta Teisėjų knygoje buvo triuškinanti, bet Sisera pabėgo ir pasislėpė kaimynų karaliaus žmonos palapinėje. Ši jį suviniojo į kilimą, kad niekas nepastebėtų, o pati paėmė palapinės kolelį ir prikalė jo galvą per smilkinį prie aslos. Taigi apie tai galit pasiskaityti Teisėjų knygos 4 skyriuje. Ir na, įdomu, kad tarkim santokos sakramento metu laiminant jaunuosius yra gražus tekstas, kuris sako, teima savo sužadėtinė ar jaunoji, pavyzdžiui, šventas moteris, kurių žygdarbių šlovina raštai. Tai štai vienas iš tų žygdarbių yra būtent aprašytas Teisėjų knygoje, nepaisant to, kad jis yra labai žiaurus, vis tik tai yra žygdarbis, kuris išlaisvina Izraelį. Kągi, žlugus kariuomeniai ir jos vadui, galiausiai buvo sunaikintas ir pats karalius Jebinas, apie tai tęsia pasakojimą Teisėjų knyga. Na, o Midjano karalius su midjaniečiais nuolat pasisavindavo izraelitų derlių ir siaubė jų gyvenvietės, tą darė garbindami savo dievą Baalą, derliaus dievą, ir tokiu būdu priversdami izraelitus badauti, bet taip pat ir na, kažkaip deklaruodami, kad štai Baalas, tas dievas, yra galingesnis už Jahvę. Taigi žydams tikrai kėlė tokį susirūpinimą, kaipgi gali Jahvė leisti, kad Baalas įveiktų jį. Ir visi tie badmečiai, na, kažkuria prasme, būtent tai ir išreiškė. Taigi jie šaukėsi Dievo ir Dievas vis tik tai per angelą pašaukė gelbėtoją Gideoną, kuris subūrė 20 000 kariuomenę ir jau buvo besirištas stoti į kovą, kai Dievas nurodė vis tik tai su 300 vyrų eiti pučiant ragą ir turint po tuščią puodą su deglu, naktį nuvykti į priešininkų stovyklą ir sukelti tokį triukšmą, jog ten, kaip žinom, kilo sąmyšis ir jie patys visi išsižudė, o vadai pakrikė išsilakstė. Bet ir jie buvo palaipsniui žudyti 2 Midjano didžiūnų, apie kuriuos kalbama būtent 12 eilutėje, Orebo ir Zeebo galvos buvo atneštos Gideonui. Apie tai užsimena Teisėjų knygos 7 skyrius. Tada už Jordane Gideonas persekioja Midjano karalius Zebachą ir Calmuną, kurie čia irgi minimi, ir galiausiai ir juos nužudė. Taigi visų jų galvos tarnavo kaip trofėjai ir būtent to psalmė prašo suvaryti iešmą, kitaip tariant, į galvą arba nukirsti galvas priešininkų. To šaukėsi psalmė. Ir tai ne tik toks fizinis brutalumas, bet taip pat ir dvasinis, nes nėra kapų, kūnai palikti žvėrims sudraskyti, štai apie tai kalba taip pat tolimesnė psalmės eilutė. O nepalaidotas kūnas, pagal tuometinį mąstymą, negali susijungti su protėviais, apie tai jau Tobito knyga plačiau tokį požiūrį pristato. O jeigu negali susijungti su protėviais, taigi yra itin skausminga. Apibendrinant šiuos baisius vaizdus, vis tik reikia išryškinti tai, kad šiuose istorijose pristatoma visiška Dievo pergalė ir tuo pačiu atskleidžiamas priešininkų silpnumas. Kananiečiai, galinga tauta, nugalimi per moterį ir štai mažas būrelis 300 vyrų nugali galingą kariuomenę. Kitas pavyzdys naudojamas psalmėje, tai yra gamtiniai kataklizmai, 15 eilutėje ir 16 apie juos skaitome, kurie sunaikina tautas ugnimi ir audra bei vėtromis. Na, tai irgi gana stiprios metaforos, bet labai svarbu, man atrodo, skaitant šituos žiaurius tekstus, suprasti viso to susidorojimo motyvus, kokie tie motyvai. Ir pagrindinis motyvas yra priešiškumas Dievui. Ne Izraeliui, kur iš karto, na, lik ir mums pirštusi tokia nuomonė, bet Dievui. Žinoma, tai yra, aišku, susiję, nes priešiškumas Izraeliui tai ir reiškia priešiškumą Dievui, kadangi Izraelis yra Dievo tauta ir sudaryta sandora tarp Dievo ir tautos yra santokos simbolis. Taigi, du tampa viena ir jeigu priešai kyla prieš Izraelio tautą, vadinasi, kyla ir prieš Dievą. Bet kuriuo atveju tikrasis priešų adresatas yra tikrai ne vien tauta, bet yra Dievas. Jie nori sunaikinti iš pradžių tautą, o tai reiškia ir Dievą, nes jeigu neliks Izraelio, neliks ir jo Dievo. Apskritai, jeigu kalbam apie Senojo Testamento Dievą, apie Jahvę, tai negalim nekalbėti apie Izraelį ir atvirkščiai, jeigu kalbam apie Izraelį, tai visuomet tik tai sąsajoje su Dievu. Todėl taip drąsiai, man atrodo, psalmininkas ir skelbia, jei prieš tave, jie prieš tave sudaro sąjungą šeštoje eilutėje. Eime, sako jie, sunaikinkime juos kaip tautą. Izraelio vardas nebebus daugiau minimas. Tai prakeiksmas skirtas Izraeliui, nes nebus sakomas Dievo vardas, o tai reiškia, nebus jis prisimenamas, o tai reiškia, kad jis neegzistuos ir bus galiausiai pamirštas. Panaudota ir labai sąmoningai pasyvo forma, taigi nebus kam atsiminti tą vardą, o tai reiškia, nebus kam prisiminti ir Dievo. 13 eilutė kalba apie ketinimą užimti Dievo pievas, paimti į paveldą, savo į paveldą, taigi labai aiškus adresatas, paveldo žemė. Žemė, kurią Dievas dovanoja išrinktai tautai, kaip šventą dovaną, ir jos iš tikrųjų niekas negali atimti ar įsigyti jėga. Vis tik priešai turi tokį ketinimą ir tą deklaruoja, sakydami, kad ją paims. Kitaip tariant, taps paveldėtojai savo jėgomis, negaudami tos žemės iš Dievo, bet patys ją pasisavindami. O tai reiškia, kad ir taps, na, kažkuria prasme, išrinkti savo pastangomis, pasiskelbs išrinktąją. Ir čia yra visų netikrų pranašų, turbūt noras ir troškimas pasiskelbti kaip Dievo pašauktaisiais. Toks santykis jis yra visiška priešingybė sandorai, kur du tampa viena ir kaip to išraiška žemė ir išrinktumas gaunami kaip Dievo dovana. Taigi priešų motyvas patiems pasiskelbti Dievo tauta ir užimti žemę yra iš tikrųjų labai rimtas pareiškimas. Mėginimas, kitaip tariant, sunaikinti ir Dievo planą, ir Dievo projektą, o tai reiškia išganimo projektą, apskritai priešai tokiu būdu ketina išniekinti sandorą arba ją net sunaikinti, sandorą, kuri sudaryta tarp Dievo ir Izraelio. Pirmoje dalyje kalbėjomės apie pirmąją psalmės, 83-osios psalmės dalį, kuri gana žiauriai skamba krikščionio ausiai, pristatydama, kaip Dievas susidorojo su tam tikrom tautom, su jų vadais, brutaliai, tiesiog nukertant galvas arba, kaip girdėjome, persmelkiant palapinės kuoleliu smilkinį. Ir visa tai yra Dievo pergalės įvaizdis, pabrėžimas, Taigi, kad Dievas iš tikrųjų galingai susidoroja su visais tais, kurie priešinasi jo planui, kurie turi pretenzijų patys pasiskelbti išrinktąją tautą, niekindami Izraelį ir ketindami užimti jo žemės. Antroji dalis išvardyja 10 tautų, pač 7-9 eilutėse galim matyti tą sąrašą, kurios yra Dievo priešininkių, Dievo plano priešininkių sąrašas. Ir tarp jų minimas Edomas, žydų kraują turintis Ezavo palikonis, skaičių ir teisėjų knygoje, aprašyta, kaip jie dykumoje neleido izraelitams kirsti jų teritorijų ir sukilo prieš juos. Taip pat edomitai dalyvavo ir Jeruzalės sugriovime 6 amžiui prieš Kristų, apie tai pranašas Ezechielis susimena, bet kuriuo atveju visi jų veiksmai yra nukreipti prieš Dievą. Taigi tai yra didysis jų nusikaltimas. Jie taip pat galėtų būti vadinami ir kolaborantais su Babilonija, kuomet izraelitai buvo ištrimti. Tarp kitų tautų minimi izmaelitai, tai yra Išmaelio, dar kitaip Hagaros sūnaus, Hagaros Saros vergės sūnaus palikonis. Ir čia labai aiški nuoroda į Saros ir Hagaros istoriją, kur Išmaelis tapo grėsmė Izaokui kaip pažado sūnui ir apskritai kaip grėsmė pažadui duoto Abraomui. Taigi, Izmaelitai suvokiami kaip Saros mėginimo padėti Dievui, pakoreguoti jo planą, taip sudarant kliūtį jo projektui pasekmė. Kadangi žinom, jog Sara buvo nevaisinga ir mėgino kažkaip išspręsti tą pažado klausimą, taigi pavedė savo tarnaitę Hagarą Abraomui ir tokiu būdu mėgino tarytum padėti Dievui išpildyti jo pažadą. Galiausiai atsirado pasekmė sūnus, kuris tapo ir grėsme vėliau jau tikrajam pažado sūnui Izaokui, kaip paveldėtojas. Šalia izmaelitų galima aptarti ir hagaritus, tai tiesiogiai minimi Hagaros palikonis, kurie taip pat suvokiami čia kaip sinonimas tos pačios kliūties pasekmė. Moabas, išpuikusi tauta, kartu su edomitais tapo kliūtimi izraelitams keliaujant į pažado žemę ir apie tai plačiau aprašoma teisėjų knygos 11 skyriuje. Pranašas Jeremijas pranašauja prieš Moabą 48 skyriuje, aptardamas šios tautos pasipūtimą, pasitikėjimą savo turtais, savo gale, kaip tuos, kurie didžiavosi prieš viešpatį. Taigi, kalbėdami apie Moabą, visuomet turime matyti prieš akis šią jų didžiąją nuodėmę, tai yra pasipūtimą ir didžiavimasi prieš patį viešpatį. Taigi, kitaip tariant, Dievą jie žemino. Nors karaliaus Dovido senelė Rūta štai buvo Moabite, taigi yra ir gražių žmonių, net ir tokiose tautose, kurios šventam rašte bendram kontekste aptariamos kaip labai išpuikusios. Gebalas, tauta, apie kurią greičiausiai labai netiesiogiai užsimenama Jozuės knygos 13 skyriuje, kaip pagonių tauta, kurios didysis nusikaltimas yra vertimas garbinti stabus. Taigi ji irgi yra įveikta, kad Dievo planas pildytųsi. Amonas kartu su Edomu ir Moabu jau anksčiau minėtais vėlgi kėsinosi į paveldo žemę, apie tai aprašo ir 2 metraščių knyga. Ir Dievas ragina izraelitus nebijoti kovoje su Amonu, kadangi tas mūšis yra Dievo, o ne pačių žydų. Be to Amonas kaltinamas ir Jeruzalės sunaikinimu. Ezechielis pranašas apie tai užsimena. Taigi labai aiškiai ši tauta veikė prieš Dievą. Amalekas, tipiškas Izraelio priešas, išėjimo knygoje ir pakartoto įstatymo knygoje prašytas, trukdęs izraelitams kelyje į pažado žemę, bet labiausiai pasižymėjo kaip tie, kurie nebijo Dievo. Nebijodamas Dievo žudė visus atsilikusius kelyje izraelitus. Taigi, sakytume, priešas, kuris puola iš užnugario, tuos silpniausius išnaikindamas, kurie atsilieka galbūt nuo Mozės ir visos tautos. Taigi, jų klasta irgi šiame kontekste labai išryškinama. Per juos suklupo ir pirmasis Izraelio karalius Saulius, kuriam buvo pavesta kovoje su jais visą sunaikinti, kas susiję su šia tauta, bet Saulius nusprendė pasilikti visą, kas yra vertinga. Tai apie tai galim pasiskaityti pirmoje Samuelio knygos 15 skyriuje ir, žodžiu, matyti vis tik tai tos tautos priešiškumą Dievui. Filistinai, tradiciniai priešai istorijoje padarė tai, kas yra, na, sakytume, neįmanoma, pagrobė sandoro skrynę ir taip įkalino Dievą. Apie tai taip pat pirmoje Samuelio knygos 4 skyriuje galime paskaityti. Filistinai ne kartą buvo sukilę prieš žydų tautą, tai yra kerštinga tauta, ir turbūt didžioji jų nuodėmė ir yra būtent kerštas. Ezechielis pranašas išryškina šią savybę, skelbdamas, kad filistinai elgėsi kerštingai ir kerštavo visą širdimi, norėdami sunaikinti iš senos neapykantos. Taigi tai ne tik kažkoks pyktis ir noras užvaldyti, bet yra ir toks kerštingas poelgis, kitaip tariant, nuolat atsimena praeities nuotrupas ir jų vedinas mėgina susidoroti su izraelitais. Kovoje su filistinais žuvo ir karalius Saulius, ir čia įdomu, kad Dievas pasielgė su jais jų pačių principu, kai jiems atkeršysiu, jie žinos, jog aš esu Viešpats. Taigi, įrankis, kuriuo Dievas įvykdė savo teisingumą, yra būtent pačių filistinų padiktuotas. Kadangi jie kerštingai elgesi, Dievas taip pat jiems atkeršys. Tyras, turto, galios ir gausos simbolis. Tyro karalius puikavosi turtais, kurių dalis atiteko jam po Jeruzalės sugriovimo. Taigi labai, kaip sakytume, nesąžiningai įgytas turtas. Apskritai Tyro karalius pat save laikė Dievu, savo širdį, prilygino Dievo širdžiai. Apie tai pranašas Ezechielis užsimena 28 skyriuje. Na ir Dievas, aišku, apreikš, kad jis yra tik žmogus ir galiausiai jo net nebeliks. Asūras, Asirijos imperija, turėjusi pretenziją tapti dievišką. Istorijoje Izraeliui skilusi dvi karalystės, Asirai sunaikino Šiaurės karalystę 8 amžiui prieš Kristų. 722 metais taip pat mėgino sunaikinti ir Judo karalystę. Apie tai užsimena ir antroji karalių knyga, ir antroji metrašių knyga. Karalius Asirijos buvo išdidus, leido savo, taip galime sakyti, įžeidinėti Dievą ir net iš jo tyčiotis. Tai apie tai taip pat galime rasti nuorodų antroje karalių knygoje. Kodėl visos tos tautos arba visi tie priešai yra išvardinti? Nes labai konkrečiai parodoma, kokiu būdu jie priešinosi Dievo planui. Tie priešai yra labai įvairūs, ir artimi, ir tolimi, ir maži, ir dideli. Ir taip psalmininkas mėgina išreikšti visumos paveikslą. Ir parodydamas taip pat, kad visiems jiems bus atmokėta taip, kaip jie elgiasi su Dievo tauta, taigi jų pačių įrankiais arba jų pačių metodais bus pasielgta su jais. Bet psalmininkui čia svarbus ne tik priešų sunaikinimas. Tas toks staigus ir brutalus Dievo įsiveržimas, jis turi dvigubą pasekmę. Pirmoji, tai aišku, yra tų priešų sunaikinimas. Bet antroji irgi yra nemažiau svarbi - pripažinimas arba pažinimas, kad Izraelio Dievas yra tikrasis Dievas. Apie tai skelbia 19 eilutė. Te žino, kad tu vienas, kurio vardas Viešpats, esi aukščiausiasis visoje žemėje. Ir prieš tai nemažai čia užsimenama apie gėdą. Te būna nugalėti, amžinai išgaščio apimti, te žūva jie visiškai sugėdinti, te parausta jiems veidai iš gėdos. Taigi Biblijoje gėda, gėdingumas, jis visuomet yra susijęs su mirtingumu ir šia prasme atskleidžia visų tų priešų, kurie įsivaizduoja esantis Dievas, esantis amžini, jų baigti, jų mirtingumą. Sugriovimas ir sunaikinimas nėra paskutinis Dievo žodis. Per tai, per tų priešų sunaikinimą turi apsireikšti ir kas yra Dievas. Tokiu būdu yra atstatomas teisingumas žemėje. Į tokio teisingumo šiandien daug kas trokšta, bet taip pat turime kelti klausimą, ar negazdina tokie Dievo aprašyti žiaurumai ir tokiu būdu apreiškiamas Dievo teisingumas. Dievas sunaikina priešus, sunaikina blogį ir čia už tų tautų mes turime matyti ne žmonės, su kuriais taip, sakytume, drastiškai pasielgiama, bet matyti apskritai blogį, su kuriuo yra susidorojama. Susidorojama gelbint savo tautą. Ir tuo pačiu gelbint ir puolusias tautas, nes kiekviena puolusi tauta, kuri eina prieš Dievo planą, per tą susidorojimą, per tas bausmes, jinai kažkuria prasme turi ir staiga atrasti Dievą, turi atsiversti, turi pamatyti ir suprasti, kas yra tikrasis Dievas. Ir štai išėjimo knygoje apie egiptiečius, 14 skyriuje skaitome, egiptiečiai žinos, kad aš esu viešpats, kai būsiu pašlovintas per faraoną, jo kovos vežimus ir kovos vežimų vežėjus. Būtent per jų žūtį, per jų paskandinimą Raudonoje jūroje, Egiptas supras, kas yra tikrasis viešpats. Apie tai kalba ir psalmininkas, minėdamas visų šių tautų, visų tų priešininkų žūtį. Dabar, ko gero, turėtume pereiti tokį platesnį kontekstą, kad ši malda iš tiesų taptų malda ir kad mes patys galėtume ją melstis. Tai pirmiausia, turim suvokti, kad blogis ir agresija visada yra nukreipti prieš Dievą, prieš jo planą ir taip pat galiausiai ir prieš visus, kurie Dievu pasitiki. Pirmiausia, prieš Dievą ir tik po to prieš tikinčiuosius jį arba net ir galime galvoti prieš mus. Ir pagrindinis klausimas, kurį turbūt tyčiodamėsi užduoda pagonis, kur yra tas jūsų Dievas, tą klausimą užduoda ir kiekvienas tikintysis, kur yra Dievas blogio akivaizdoje, ką jis daro, apskritai, ar jis yra. Ir baimė, kurią patiria kiekvienas žmogus, kai mato, kad blogis ima viršų, diktuoja mums šį klausimą. Ir jeigu Dievas, kaip mes tikime, yra gėrio ir grožio garantas, tai kodėl mes to nepatiriam? Jeigu jis kūrė, jis duoda gyvenimą, tai kur tas gyvenimas? Blogio akivaizdoje dažnai tuo yra suabejojama ir tuo pačiu suabejojama net ir pačiu Dievu. Taigi tai būtini klausimai, aišku, kurie pirmiausia mus brandina. Mūsų tikėjimą augina, tikėjimą, kuris nėra žinojimas, taigi visada eina kartu su abejonėmis. Ir dar daugiau neatsakyčiau, mes tikime iš tiesų mėgindami Dievą. Tikime, kai matome jo veikimą, taigi kažkuria prasme diktuodami Dievui arba sufleruodami, kaip jis turėtų įsiterpti, kaip jis turėtų veikti, mes jį mėginame. Ir tokiu būdu norim įsitikinti, kad jis tikrai yra mūsų pusėje. Kviečiame jį veikti. Tai tas, kuris meldžiasi šią psalmę, turi suvokti blogį kaip tą, kuris yra nukreiptas prieš Dievą. Ir jeigu tas blogis triumfuoja, Dievas liks kažkuria prasme nepažintas. Ne tik mums kaip garantas, kad jis yra su mumis, bet jis bus nepažintas ir visiems tiems, kurie tą blogį atlieka. Taigi mes kažkuria prasme kviečiam Dievą įsiterpti ir parodyti savo teisingumą, kad galėtų visi blogį darantis atsikvošėti. Iš tos psalmės reikėtų ir mums patiems pirmiausia mokytis reakcijos į blogį, Esam kažkuria prasme apsipratę su juo ir dažnai galvojam, kad tai yra ne mano asmeninis reikalas, bet iš tiesų blogis turėtų mums kelti siaubą, kelti tokį klaiką, neturėtume su juo taikytis, neturėtume likti abejingi, neturėtume būti ramus blogio akivaizdoje. Taigi psalmė labai aiškiai moko reaguoti blogį, neieškant jokių pasiteisinimų. Tas tinka ir pasaulio kontekste, kai kažkoks regionas, tarkim, izoliuojasi nuo kitų pasaulio bėdų kaip svetimų. Tas tinka ir bendruomenių kontekste, kai kokia nors bendruomenė nejučiomis ima gyventi tokį sektantų gyvenimą, nesikišdama į aplinkui esančius blogio pasireiškimus. Ir tas tinka ir konkrečiai kiekvienam mūsų. Kai mes, tarkim, nepažįstame kaimynų ir nereaguojame į jų daromą blogį, galiausiai visada galim pasakyti, jog tai yra ne mano reikalas. Taigi, apsipratimas su blogiu labai nesunkiai įsišaknyja ir palengva kuria ir mūsų pačių įpročius. Pasibjaurėjimas tuo tarpu arba neapykanta blogio atžvilgiu yra teisinga reakcija. Su blogiu negali būti jokių diplomatinių santykių, jokių derybų, jokių akcijų. Būtent tai ir išreiškia toks staigus ir brutalus susidorojimas su blogiu. Su blogiu ir mūsų širdyje turėtume kovoti lygiai taip pat, su tokia pat jėga ir energija, siekiant atsiversti. Labai svarbu, man atrodo, už tų visų tautų dešimties išvardintų, pamatyti ydas, pamatyti tą konkretų blogį, kurį tos tautos simbolizuoja. Tai pirmiausia, aišku, puikybė, išdavystės, kolaboravimas su blogiu arba derybas su blogiu, patyčias. Visa tai yra ne tik tų blogų tautų charakteristika, bet yra mūsų savybės. Ir prašyti susidoroti brutaliai su tom tautom reiškia iš tikrųjų prašyti, kad ir mumyse būtų tai sunaikinta. Kad būtų sunaikinti mūsų pačių edomitai, mūsų pačių amelekitai, asirai, filistinai ir panašiai galiausiai tyras, kuris yra paties Dievo vietos mėginimas užimti. Taigi mūsų pačių savęs sudievinimas, prašom, kad tai būtų sunaikinta ir sunaikinta visiškai brutaliai, kitaip tariant, parodant Dievo pergalę. Šios psalmės toks stebuklas arba triukas slypi tame, jog kažkuria prasme prašom sunaikinti blogį ir mumise, bet tuo pačiu tikimės išgelbėjimo, nes sunaikinti blogį mumise tai reiškia sunaikinti mus. Ir galbūt tikimės, kad mumise yra ne tik viskas bloga, kažkiek yra ir gėrio ir kad tas gėris išliks, bet jeigu taip sąžiningai pasižiūrim į save ir atliekam sąžinę sąskaitą, tai galim pamatyti, kad iš tikrųjų nieko gali ir nebelikt po to, kai bus sunaikintas visas blogis mumise. Taigi kažkuria prasme tikimės ir išgelbėjimo, kad Dievas, sunaikindamas visą tai, kas priešinasi jo planui, jo išganimui, vis tik tai mūsų nesunaikins galutinai, nes jo gailestingumas kažkokiu būdu turėtų imti viršų. Ir čia ir įdomiausia, kad Dievas naikina blogį, bet naikina blogį atleisdamas. Tai yra didysis stebuklas. Dievas atleidžia nusidėjėliui ir tas atleidimas naikina blogį mumise. Taigi mano priešinimasis, mano nuodėmės, jeigu jos yra atiduodamos Dievui, jeigu visa tai pavedama Dievui sunaikinti, visa tai ir tampa Dievo planu, visa tai ir tampa tuo, kas nebesipriešina Dievo išganimui. Taigi mūsų nuodėmės, kurios tarytum yra tiesioginis priešininkas Dievui, jeigu jos yra atiduodamos Dievui, jos tampa bendradarbėmis. Ir jeigu netiduodu viso to Dievui, arba jeigu taip šiandieną kalbant, nesinaudoju susitaikinimo išpažinties sakramentu, tuomet iš tiesų priešinosi jo planui. Per Jėzų Kristų Dievo planas išsipildo ir nužudo blogį per Jėzaus Kristaus mirtį ant kryžiaus, tokiu būdu išgelbėja kiekvieną nusidėlį. Taigi Jėzaus mirtis ant kryžiaus, Jėzaus kryžius būtent tai ir reiškia. Ir turbūt šiandien mums tinkamas klausimas, ar tikrai tikime, kad Dievas gali sunaikinti blogį visus išgelbėdamas. Štai, Tėve mūsų maldoje meldžiame, teateinie tavo karalystė, kitaip tariant, prašome vieno Dievo viešpatavimo. Ir galima, aišku, stebėdamėsi kelti klausimą, kur toji karalystė žadėtoji, bet vis tik žinom, kad tai jau prasidėjo su Jėzumi Kristumi, su jo kryžiumi. Vis tik tai, nepaisant to, tai nėra atbaigta. Nėra dar galutinės karalystės ir galbūt iš tikrųjų kartu su šituo psalmininku turime šaukti dvasinę prasme iš visos širdies pilnais plaučiais, prašydami, kad Dievas įsiterptų, kad Dievas ateitų ir sunaikintų visą tai, kas priešinasi jam. Jog negalime taikstyti su tuo blogiu. Na, priešingu atveju, aišku, kad melsdamiesi šiais žodžiais esame tiesiog cinikai, jeigu nepritariam šitam Dievo planui. Šios psalmės troškimas yra, kad visuose apsireikštų Dievo garbė, kad visi atpažintų, jog vienas Dievas yra aukščiausiasis žemės viešpats. Ir pirmiausia, tą turim pradėti nuo savęs. Besimeldžiantis ją, trokštame, kad mūsų pačių gyvenime išauštų tikros velykos. Ne šiaip minėjimas, bet dvasinė patirtis, pergalė, kurią dovanoja Jėzaus Kristaus aukant kryžiaus mirtis ir prisikėlimas. Girdėjote laidą Biblijos slėpiniai, kurią vedžiau aš, kunigas Mozė Mitkevičius. Dėkoju už dėmesį, iki malonaus.